gaurko kolaborazio tartean, COP 57ren txanda izango dugu, hilabetean behin izaten dugu bertako kide den Lier González gurean, ba, beraiek eskuartean dituzten hainbat proiektu gurera ere hurbiltzeko eta jendeari ere ba, ezagutzera emateko, eta horretarako ba, badugu jada telefonoaren bestaldean preste Lier González. Arratsaldeon, Lier.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, gaurkoan duela bi asteburu izan zenuten debateko paren inguruan arituko gara, izan ere Madrilera joan zineten, ez da?
Bai, bueno, horre azarako eta bost eta gota zei asteburu horretan Madrileko Medialab Pradon onginen bildutako 57 lurralde saietako kideok, eta bertan ba eztabaida COP edo debateko egin genuen, edo, ba, bueno, ez, bertako koberreta masazpiko urrengo urtetarako hildo estrategikoen inguruan ez da idatzeko, eta egun, ba, ematen diren beste hildo batzuk berri ikusteko eta nola gabiltzan aztertzeko.
Mm-hmm. Suposatzen dugu bertan, COP 57ko, ba, bueno, lurralde ezberdinetako jendea bilduko zinetela, ez da?
Bai, bueno, retorri ziren, ba, Kataluniako lurralde zaiekoak, Madrid, bertan egozela, Andaluzia, Galizia, gu Euskal Herritik, Aragoitik, eta Asturiaseko kide batzuk ere, nahiz, eta oraindik lurralde zaia ez duten eraturik, eta Galiziako kideak ere, ba, bertan egon ziren. Ondo oso interesgarria, egun bat persona, ba, bueno, gai ezberdinen inguruan eztabaidatzen, ez da.
Mm-hmm. Bueno, jorratu zen dituzten gaiak errepasatzera pasatu aurretik, Lier, ez dakit, balorazio txiki bat edo egingo zeniguke zer moduz joan zen asteburua bera?
Bai, oso positiboa, ez? Azkenean, mota honetako, ba, bilerak, azkenean beti dia berazgarriak alde batetik, ba, bueno, ditugun hilo horrek indartzeko eta ez, bere horretan danok batera joango garela ikusteko, eta bestetik ba, bai, ba, urtean zehar gure artean oso gitzi ikusten garen lurralde saietako kideok gure artean be harremana sendotzeko eta ba zeratik ez ba etorkizunea begira be bai ba gure arteko lan harremanak sortzeko aukera irekitzen da.
Bueno, ba, pasako gara ondo iruditzen bazaizu asteburu horretan zehar, bi egun horietan zehar jorratu zen dituzten gai batzuk ba, bueno, errepasatzera, izan ere askorako eman zizuen bi egun hauek. Asteko, bueno, lehenik eta behin egin zenuten COP 57ren beraren, bueno, ibilbidearen errepaso bezalako bat, ezta?
Bai, eta apur bat kukatzeko be bai, nundik datozen ba, eztabaida COP hauek, ez? Orain arte, ba, egia da lurralde saiak, ba, 2005-tik aurrera zizira martzan jartzen, eta, ba, 2011-an egiten da lehenengoko bilkura bat lurralde sail guztiena, eta horrik ikusten da, ba, beharrezkoa dela, ba, bi urterik behin eztabaida COP bat sortzea edo martzan jartzea gure lan ildo estrategikoak definitzeko eta nola ari garen ikusteko, eta hortik ba sortzen da apur bat ez ba bilakaera hasten gara bilakaera batekin, ba nola hasten garen eztabaida honek ematen, nondik datorren beharra, ez azkenean ba bilkura nagusia edo enkuentroko egiten dugunean ba bai lan hildo oso ez pila bat lantzen diela, kasi ba igual 20 lan hildo ezberdin, baina gero urreoko urte, bi urteetan, hiru lau urteetan, ba, hauek nola jorratu oso zaila, eta ba, beti de baukeratzen dira, ba, ikusten da zeintzu dien gehien, jendeari gehien ardura zaizkionak, eta urreoko bi urteetaran balantzen die, eta ez da bida kopen bitartez, ba, sakontzen die hildo estrategiko hau. Eta hori da apur bat, hasieran landu genduena.
Mm-hmm. Munizipalismoa hitz egiteko tartea ere atera zenuten, ba bueno, udaletxe ezberdinekin izandako esperientziak trukatzeko eta erronka berriak markatzeko ere.
Bai, ez? Bueno, hor lurralde sailakotzak azaldu zauen, ba ber lurraldean egon leikesen munizipalismo esperientziaren inguruko adibide ezberdinak. Azkenean, ba, bueno, ez, lurralde sail bakotzaren errealitate administratibo, politiko eta soziala oso ezberdina die, eta adibide praktikoekin ba, beti be parte hartzen dugun antzako errazago eda ikustea zelan doazen esperientziak aurrera, ez da, egia da, duela lurrate zail bakoitzan esperientzia txiki ezberdinak, oso oso interesgarriak dienak, ez, ba, alde batetik administrazioarekin harremana nola egiten dan, beste batetik, ba, herrian dauden ekipamendu ezberdinak nola kudeatzen diren ekonomia sozial eraldatzaileko entitateekin bitartez, eta udalak, ba, bueno, hau sesioaren bitartez egindako ekimenak diela oso aberasgarriak azkenean ba ikusten duzuleko ba hauela administrazioarekin lan egiteko formula ezberdina daudela, formula oso aberasgarriak non herritarrek eta komunitateak berak bai kooperatiben edo elkarten bitartez parte hartzen daben eta bueno, horrek ondino ba askoz ere bideragarriago eten du proiektua ez soilik ekonomikoki baizik eta sozialki, ez? Eta azkenean ba hortan badaude esperientzia ezberdinak, guk hemen adibidez Euskal Herrian, bere momentuan bai egin dule udalbiltzakin hitzarmen bat, ba, energia berriztagarri eta oinarrizko proiektuen promozioa bultzatzeko eta sustatzeko, eta bueno, badau beste esperientzia batzuk, ba, adibidez Andaluzian badau polikiroldegi bat kirol elkarte batek kudeatzen duena urtetan zehar eta udalarekin harremana nola mantentzen duena, guztioz nola finantziatzen den eta horren inguruan ba informazioa jasotzea oso interesgarria da.
Bueno, esperientziak trukatzea beti izaten da aberasgarria zuk esan duzun bezala, eta honen ostean ere, bueno, beste hainbat gai ere jorratu zenituzten, ez? Ba, bueno, kontsumitzailei zerbitzu finantzieroen dagokionean, ekonomia sozial eta solidarioaren ba ez dakite beste kontu batzuk ez dakite nabarmenduko zenuken zerbait badagoen hor.
Bueno, ba hor bauzela, bueno, alde batetik finantza zerbitzu persona kontsumidorei finantza zerbitzuak ematearen kontu horrekin, ba sortzen die eztabaidak eta horrek ikusten da ba ze azkenean gehien bat eztabaida honek bai da ze eredutaruntz bultzatu behar dauen koperro eta masazpik bere finantziazio baliabideak ze eredu bultzatuko dauen eta honen bitartez ba ze motatako konsumo eredua bultzatu. Osea, adibidez, zendania zerbitzu finantzieroa pertsona kontsumidorei segura esan, ez? Etxe bizitza bat erosteko aukera emango jakola, hipoteka bat emoteko aukera emango jakola pertsona bati, ez? Bilatu behar die formulak konsumo kolektiboa sustatzeko eta honen bitartez ba finantziazioa jasotzeko formula ezberdinak ematea koberro eta mazazpi. Baina beti be, oinarri horretan oinarrituta, ez? Osea, beti be, konsumo kolektibo batera, non persona estan, ez? Bere horren jabe eta bere produktuen jabe eta hau niretzako data, ez? Baizik eta lortzea, inkluso zerbitzu hobeago bat modu kolektiboan egiten dielako, eta horrek emoten duzu horrengo sistemaren barruan bebai, zerbitzu horrek askoz hobeto jasotzeko aukera, eta bestetik bebai modu kolektiboan konsumitzeko ikasketa prozesu bezala hartu genezak, ez. Eta gero, ba, ekonomia sozial eraldatzaileko forma juridiko berriak finantziatzearen helburu horrekin, ba, bueno, ba, beldurrak dauzelako, azkenean, ba, askotan forma juridikoak, ba, asko baldintzatzen daunez, eta gero enpresa batzu, ba, izan daitezkeen elkarte fundazio kooperatiba baino askoz ere demokratikoagoak, baina egia forma juridikoak berak behartu egiten gaituela izaera hori izatera, naiz eta gero ba, realitatean ez izan, ez? Eta, bueno, oso aberasgarria, oso interesgarria, gauza asko lan duen ituen, egia da, ba, azte buru baten lantzeko oso intensoa dala, baina, bueno, ez, oso aberasgarri eta interesgarria.
Bai, ematen duenez benetan interesgarria gai hau dagokionean. Azken gai bat ere galdetu nahiko nizuke Lier, igandean etxe bizitzaren inguruko eztabaida ere izan zenutelako, ezta?
Bai, bueno, oine, badago, koberro eta mazazpiren barruan, badude pare bat proiektu finantziatuko dienak, etxe bizitza kooperatiboaren inguruan, eta bueno, horren inguruko sakontzea nola egin behar dan prozesua, zenbat urte da izan behar dan, ez gehien bat, ba, ikustea bai, orain arte emandako prozesuan emandako pausuak, pausuetan zertan dagoen guztiontzako kontzentzua zertan dagoen eta zertan ikusten nien ba apur bat zalantzak horren inguruan, baina gehien bat bai, ba, etxe bizitza politika edo eredu, gestio eredu berri baten bultzatzaile izango da COP57, segurazki etorkizunea begira oso garrantzitsua izango dana, bai estatu maia, estatu espainol maia, eta bai Euskal Herri maia, de hecho Euskal Herrian, ointxe errenterian bago gazte etxe bizitza komunitarioan inguruko proiektu bat, eta oso interesgarria dana, ez, eta bat ez beba COP57 oinarri horretan gehiago gehien baloratzen dana, edo landu nahi dana dala, erabilpenaren balioa, jabetzaren balioa baino, ez? Guk etxe bizitza erabiltzeko eskubidea izatea, baina ez oinarritzea jabetzan pribatetasunean, eta bueno, azkenean ba Andel ereduan gestionatutako proiektu ezberdinak sustatzea da helburu, ez? Andel eredua, Dinamarkan etxe bizitza kudeatzeko erabiltzen den eredua, 150.000 etxe bizitza baino gehiago kudeatzen dien modu horretan. Oso potentea, oso interesgarria be bai, espekulazioan ez dana oinarritzen.
Gainera eta, bada bueno, azken urte hauetan zer esan asko eman duen gai bat, ez da?
Bai, eta, bueno, ez normala da, ez? Bai. Azkenean, ba, alde batetik administrazioak eta bestetik, ba, bueno, konstruktorak egin duten etxe bizitzarekiko eta adreioan bumarekin urten dien, ez? Gabezi guzti horrek, ba, hortan oinarritzen dira. Azkenean, ba, ez dauela politika publiko zuzen bat etxe bizitzan baliabideak kudeateko. Eta hau da, ba, horrei eredu berri bat azaltzeko modu bat, ez? Eta gero gaina, inkluso administrazioek bai parte hartu alko dutena, ze kasu honetan ari ez, ba, kasu bat labortaren kasua Bartzelonan, non Bartzelonako udalak ditzen duen lurra 75 urtera, eta horre daikikoen etxe bizitza bat, Andel ereduan kudeazkoana, sostengarria dana erekina bere osotasunean, dekosinak espazio komunak etxe biztatik aparte. Bueno, ba, daude hainbat formula eta hainbat gai, egun osotasunak hausunak, ez dugu zenak askotan ikusten, eta beharrezkoak gienak, ba, nahi badugu mundu justoago bat, bultzatzea, sortzea, eta ba, bueno, gure etorkizuna eta gure seme alaren etorkizuna behintzet hobeagoa izan daita.
Eredu desberdinak badaudela argi geratzen da guzti honekin. Amaitzen joateko, Lier, ezakit beste zerbait komentatu nahi duzun, deialdiren bat egin edo nelako zerbait?
Bueno, prinsipioz animatzea COP57 moduko proiektuetan bere aurrezkiak jartzen, naiz eta, ba, bueno, COP57ko bazki izateko 300 euroko aurrezki minimoa jarri behar da, eta hortik aurrera jartzen da, remunerazioa jartzen da, baina 300 euroko aurrezki bat jarrita ez da ordaintzen, baizik eta aurrezkia jarrita ja, bazki izatera pasatzen za, eta hartu zeinke COP57 bertan parte, lagundu, bultzatu, beharrezko dalako, ba, moto honetako proiektuak aurrera atarateko oinarri sozialaren bultzada, ba, bueno, hau kudeatu alizateko.
Ba, gure partetik Lier, zorionak egiten duzuen lan guzti horrengatik eta eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik. Bueno, hilabete barru ere berriro izango zaitugu gurean, bitartean ondo segi.
Oso ondo, Maialen, ba, mi esker zeuei eta besarka handi bat.
Gero arte, agor.
Gero arte. Thank you.